ขนมปังทำเอง .com สนุกสุขที่บ้านกินดีอยู่ดีค่ะพบกันที่ห้องเรียนขนมปังทำเองอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีเพียง40เมตรหลังอาคารอินฟินิตี้หรือโทรมาคุยกันได้ที่เบอร์082-487-3700 082-487-3700หรือเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.ขนมปังทำเอง.com หรือworldwideweb.bread-me.com
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเจ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปต้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปก็จัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบี1โซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
พรบ.คุ้มครองผู้เสียหายเรียกร้องจากความตายและความพิการของคนไข้ไทยทุกคนและทุกดวงวิญญาณเป็นพรบ.กันชนลดความขัดแย้งระหว่างหมอกับคนไข้จะมีกองทุนเยียวยาคนไข้โดยไม่ต้องไปฟ้องหมอหมอจะทำงานด้วยความสบายใจมากขึ้นความเสียหายไม่เลือกเพศอาชีพและชนชั้นหนึ่งเสียงของคุณสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมได้ด้วยการเข้าไปคลิกถูกใจที่แฟนเพจปกป้องตัวคุณเองด้วยพรบ.คุ้มครองผู้เสียหาย
อย่าลืมนะคะตัดสินใจตั้งแต่วันนี้คลิกวันนี้นะคะก่อนที่ท่านจะไม่มีโอกาสได้คลิก
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
aptagroup.com apta
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
aptagroup.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
แอปต้าน
ิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย02-721-3465-7
02-721-3465-7
aptagroup.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์086002044
สวัสดีค่ะก็อีเดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันนิดาจันทรัตน
์และผมธีรภาพเลยคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับนิดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพครับท่านผู้ฟังก็ได้ยินเสียงไตเติ้ลรายการเราเนี่ยค่ะก็ยังอินนะคะกับบรรยากาศในประเทศอินเดียวันนี้ที่เราสัญญากับท่านผู้ฟังว่าเราจะไปยังเมืองชัยปุระหรือที่บางทีก็จะเรียกว่าใจเปอร์นะคะที่แห่งนี้เนี่ยคงจะต้องให้คุณธีรภาพเล่าถึงความเป็นมาแล้วนะคะ
ท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าคำกล่าวที่บอกว่าอินเดียพื้นที่ที่สวรรค์และนรกมาประจบกันนั้นถ้าคำนี้หมายถึงอินเดียแล้วก็ถ้าหากทัชมาฮาลหมายถึงสวรรค์ถ้าฉะนั้นแล้วใจเปิดหรือชัยปุระหรือว่าชัยปุรีนั้นซึ่งเป็นเมืองเอกของแคว้นราชสถานก็ควรจะถือได้ว่าเป็นทิพยวิมานหมายเลข2รองจากทัชมาฮาลในสายตาชาวโลกครับเพราะว่าที่นี่มีพระราชวังสายลมหรือพาเลซอฟฟินที่มีหน้าต่างถึง953ช่องหน้าต่าง ไว้รับสายลมและแสงแดดเด่นตระหง่านด้วยหินทรายสีแดงแต่ละช่องฉลุลายหินไว้ให้เราสาวสวรรค์กำนันใหม่เฉง้อมองชายหนุ่มและความเป็นไปในเมืองโดยสายตาภายนอกนั้นไม่อาจจะชวนใจเข้าไปเห็นความเป็นไปหลังช่องหน้าต่างได้เลยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่เราจดจำว่านี่คือชายภูราหรือชายเฟิร์นนั่นเองครับ
ค่ะพระมหาราชาสวัยใจสิงที่สองนะคะได้ย้ายราชธานีของแคว้นราชสถานจากนครอัมพาหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอมเบอร์มาตั้งมั่นที่ชัยปุระในปีพุทธศักราช2270หรือเมื่อประมาณ284ปีที่แล้วถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็จะเก่ากว่าหน่อยนี้นะคะโดยทรงพิถีพิถันออกแบบเมืองเป็น9ช่วงอาคารดุจดั่งดาวนพเคราะห์โดยมีพระราชวังหลวงเป็นศูนย์กลางเช่นดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของสุริยะจักรวาล2ช่วงอาคารชั้นในคือพระราชวังและสถานที่ราชการส่วน7ช่วงอาคารชั้นนอกก็คืออาคารพาณิชย์สำหรับราษฎรทำมาค้าขายชัยปุระเมื่อเกือบ3ศตวรรษที่แล้วจึงนับเป็นราชธานีที่เปล่งประกายแวววาวคู่เคียงกับพระราชวังแห่งหุบเขากัดมันดุของราชวงศ์มัลละแห่งนครเนปาล นะคะ
แต่ว่าท่านผู้ฟังครับเมื่อตอนแรกสร้างนั้นชัยปุระยังไม่ได้รับสมญานามว่าพิงซิตี้หรือว่านักคราสีชมพูเฉกเช่นวันนี้นะครับเพราะว่าพระบรมราชโองการให้ทาสีชมพูทั้งเมืองนั้นเพิ่งเกิดขึ้นในรัชสมัยของมหาราชาสวัยรามสิงห์ในปี2396นะครับหรือเมื่อ158ปีก่อนนะครับซึ่งเป็นปีที่เจ้าชายแอลเบิร์ตแห่งแซกโคบูและโกธาในยุคในแซกโซนีซึ่งเป็นพระสวามีในสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียพระราชินีนาถของอังกฤษนะครับได้เสด็จประพาสชัยปุระการถวายการต้อนรับด้วยสีชมพูนั้นมีนัยยะเป็นทั้งการเป็นสีแห่งโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองและอาจจะเป็นสีที่เจ้าชายแอลเบิร์ตทรงโปรดปรานอีกด้วยนะครับอีกทั้งยังสอดคล้องกับอนุทวีปอินเดียที่มีสมญานามว่าชมพูทวีปเหตุเพราะอนุทวีปนี้นั้นมีรูปร่างคล้ายต้นว่านะครับอันเป็นที่ทราบกันดีว่าลูกว่านซึ่งมีขนาดเท่าปลายก้อยนั้นใครกินเข้าไปแล้วก็จะมีสีม่วงอ่อนๆหรือสีชมพูติดอยู่ที่ลิ้นเป็นที่ระลึกเสมอนั่นเองครับลิดาครับ
ค่ะพูดถึงเรื่องกินนะคะรสของลูกว่านที่จะฝาดๆนิดๆใช่ไหมคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับหวานๆฝาดๆนะครับแล้วก็รูปร่างหน้าตาของต้นว่านี่นะครับจะมีรูปร่างคล้ายประเทศอินเดียนั่นเองครับลิดาครับ
ค่ะเมื่อตอนเด็กๆบางทีเราก็เรียกว่ามันเหมือนกับรังผึ้งอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเมื่อพูดถึงชัยปุระแล้วก็แคว้นราชสถานประเด็นที่น่าสนใจก็อยู่ตรงที่ว่าคนราชสถานในอดีตเนี้ยเรียกขานตัวเองว่าเป็นชาวราชพุทธนะคะซึ่งเป็นที่เรื่องลือมานานว่าสาวราชพุทธนั้นทั้งสวยทั้งหน้าตาแล้วก็เรือนร่างเนี่ยได้สัดส่วนกว่าชนพื้นถิ่นอินเดียอื่นๆโดยทั่วไปส่วนชายชาวราชพุทธก็ได้ชื่อว่าทั้งกล้าหาญทรหดอดทนแล้วก็ได้สร้างวีรกรรมต่อต้านการรุกคืบเข้ามาของชาวมุสลิมแห่งราชวงศ์โมกุลซึ่งยึดครองอินเดียได้ก่อนที่เจ้าอาณานิคมอังกฤษจะเข้ามาหลายร้อยปีนะตำนานเล่าขานว่าพวกราชพุทธยืนหยัดสู้กับโมกุลอย่างทรหดครั้นนี้อาจต้านทานได้และต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของมุสลิมพวกราชพุทธใช้กลวิธีทำให้มุสลิมโมกุลลดทอนความโหดร้ายลงได้มากจนชาวอินเดียในแคว้นอื่นๆได้รับอานิสงส์ด้วยกลยุทธ์ที่ได้ผลดีมากก็คือการที่มหาราชาชาวราชพุทธถวายธิดาให้จักรพรรดิแห่งโมกุลซึ่งนิยมชมชื่นสาวราชพุทธที่ได้ชื่อว่าเป็นภรรยาและมารดาที่ดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
ท่านฟังครับการผสมผสานวัฒนธรรมมุสลิมกับฮินดูเริ่มขึ้นตรงจุดนี้นั่นเองครับเพราะพวกราชวงศ์โมกุลนั้นเป็นมุสลิมนะครับขณะที่ราชพุทธเป็นฮินดูพวกโมกุลเป็นชาติพันธุ์ผสมมองโกเติร์กเปอร์เชียมีลักษณะเป็นแขกขาวผิวพรรณดีรูปร่างสูงใหญ่เพราะมีสายเลือดอารยันผสมคล้ายกับชาวยุโรปขณะที่ราชพุทธนั้นเป็นชาวดราวิเดียนเป็นชาติพันธุ์พื้นถิ่นชมพูทวีปนะครับรูปร่างเล็กผิวดำในระยะแรกที่โมกุลเข้ามาปกครองอินเดียนั้นยังมีการกดขี่กีดกันจำกัดไม่ให้ชาวฮินดูมีบทบาทแต่ว่าถึงสมัยของพระเจ้าอักบาร์มหาราชนั้นทรงเปิดรับวิทยาการจากทุกศาสนานะครับอย่างนี้ที่เคยเรียนมาแล้วว่าอักบาร์นั้นมีที่ปรึกษาเป็นนักปราชญ์ชาวพุทธมุสลิมฮินดูเชนนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือทรงแต่งตั้งราชาชาวฮินดูนั้นเป็นขุนนางที่มีบทบาทและแน่นอนว่าภายใต้นโยบายสมานฉันท์ทรงมีมเหสีรัชศาสนานะครับแล้วก็ทรงเปิดกว้างให้ทุกมเหสีนั้นประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้เสรีตามแต่ศรัทธานี่อาจเป็นคำตอบว่าเหตุใดสาวอินเดียจึงมีเชื้อสายผสมสุดที่สวยหยดย้อยหยาดเยินเป็นที่สุดครับเราประดุจลงมาจากแดนจินตนาการอย่างที่พบเห็นได้ในหนังบอลีวูดแทบทุกเรื่องในขณะที่ชนพื้นถิ่นเดิมที่เดินอยู่ตามถนนรอนแคมหรือบนรถประจำทางก็ยังมีผิวดำเป็นส่วนใหญ่การผสมผสานมุสลิมกับฮินดูยังแสดงออกที่รูปลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่มักมีโดมของชาวมุสลิมเข้ามาเกี่ยวข้องและมีซุ้มประตูหน้าต่างที่โค้งเว้าแบบฮินดูเป็นองค์ประกอบโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีเว้าหรือว่าโค้งเนี่ยนะครับ 10โค้งนะครับเปรียบได้ดัง10นิ้วของมือเรานะครับประนมขึ้นมาเพื่อสักการะบูชาเหล่าทูตเทพของชาวฮินดูซึ่งสถาปัตยกรรมรูปผสมนี้เองนะครับที่มหาราชาสวัยใจสิงห์กำหนดขึ้นเป็นรูปแบบหลักในการเนรมิตเมืองชัยปุระให้งดงามดังภาพฝันอันบันเจิดครับคุณลิซ่าครับ
ค่ะแล้วก็ที่พระราชวังแห่งเมืองชัยปุระหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า City Palaceเมืองชัยปุระมีมหาราชามายาวนานกว่า500ปีจนถึงในปัจจุบันราชวังแห่งนี้ก็ยังมีมหาราชาประทับอยู่นะคะก็เหมือนอย่างเช่นที่เป็นมาตลอดแล้วก็ที่ชัยปุระเนี่ยจะเป็นแห่งเดียวนะคะในอินเดียที่ยังมีกษัตริย์ปกครองอยู่จวบจนถึงปัจจุบันนะคะคุณธีรภาพคะแม้กระทั่งช่วงที่ชาวอังกฤษเนี่ยได้เข้ามาปกครองอินเดียราชสถานก็ยังมีราชามีมหาราชาปกครองแคว้นเล็กแคว้นน้อยอยู่แต่ทั้งหมดนี้ก็อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษที่กรุงเดลีจนเมื่ออินเดียภายใต้การนำของท่านมหาตมะคันธีได้รับเอกราชในเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2490รัฐบาลอินเดียจึงลดอำนาจทั้งหมดของมหาราชาลงไม่มีอำนาจหน้าที่อะไรนอกจากรัฐพิธีเท่านั้นแต่ผู้คนในราชสถานก็ยังให้ความนับถืออยู่เพราะเชื่อกันตามคติของศาสนาพราหมณ์ว่าเราก็มหาราชาทั้งหลายนั้นสืบเชื้อสายมาจากพระรามซึ่งเป็นอวตารของพระวิษณุนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่มีนักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวอย่างชัยปุระหรือไจสเปอร์แห่งนี้นะคะก็คงอดไม่ได้ที่จะต้องเข้าไปยังบริเวณของพระมหาราชวังนะคะเพราะสถานที่แห่งนี้เนี่ยได้มีเรื่องราวต่างๆมากมายให้เราเนี่ยได้ดูแล้วก็ได้เรียนรู้ข้อเท็จจริงหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะอย่างเช่นเมื่อเราเดินเข้าไปในบริเวณส่วนแรกๆของพระบรมมหาราชวังเนี่ยเราจะเห็นโอ่งน้ำนะคะทำด้วยเงินใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็ดิฉันก็ได้ไปเทียบตัวเองกับโอ่งแล้วเนี่ยนะฮะก็ทำให้ดูตัวเนี่ยย่อมยาวลงไปเยอะเลยค่ะคุณธีรภาพคะโอ่งเนี่ยมีเรื่องเล่าเยอะนะคะโอ่งใบเนี้ยได้เดินทางไปไกลมากๆเลยนะคะแล้วก็กลับมายังอินเดียอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
ครับเพราะว่าตามประวัติของโอ่งใบนี้ความจริงต้องพูดว่า2ใบนะครับซึ่งสูงท่วมหัวเราเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่ามีมหาราชาแห่งชัยปุระพระองค์หนึ่งนั้นได้รับเชิญให้เสด็จไปร่วมงานพระราชพิธีสำคัญในประเทศอังกฤษนะครับเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยนะครับก็มีความเคยชินว่าจะต้องอาบน้ำอยู่เป็นประจำนะครับจะว่าทรงที่ร้อนเนี่ยนะครับแล้วก็ทรงปรารถนาที่จะได้อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแม่น้ำคงคานะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลและอาจจะเป็นเคล็ดว่าระหว่างเดินทางไกลนะครับเพื่อให้ความปลอดภัยนั้นควรจะได้รับความคุ้มครองจากมหาเทพที่สิงสถิตอยู่ในแม่น้ำคงคาจึงทรงสั่งให้ทำโอ่งเงินขนาดใหญ่นะครับบรรจุน้ำได้หลายพันลิตรนะฮะสองใบนะครับแล้วก็ให้คนเนี่ยเอาไปตักน้ำจากแม่น้ำคงคามาใส่ไว้แล้วก็ยกลงเรือไปด้วยในระหว่างการเดินทางอันยาวนานนับเป็นเดือนไปสู่ประเทศอังกฤษครับแล้วทรงอาบน้ำทรงส่งน้ำจากแม่น้ำคงคาที่บรรจุในโอ่งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโอ่งแห่งประวัติศาสตร์โอ่งใบหนึ่งนะครับที่บรรจุน้ำศักดิ์สิทธิ์สำหรับมหาราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งแคว้นราชสถานในการเดินทางไกลนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเวลาใครไปก็จะต้องไปถ่ายโอ่งใบนี้เพราะว่าถือได้ว่ามีประวัติอันที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับภายในพระราชวังนั้นมีส่วนหนึ่งที่เราจะเข้าไปไม่ได้เพราะว่าเป็นเขตพระราชสถานชั้นในนะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าถ้าเราจะรู้ได้ยังไงว่าวันนี้เนี่ยมหาราชาองค์ปัจจุบันนี้ยังคงประทับอยู่หรือไม่นั้นก็ให้ดูที่ธงที่ประดับไว้นะครับถ้าธงของแคว้นราชสถานถูกชักขึ้นมาเนี่ยก็แสดงว่ามหาราชาแห่งแคว้นราชสถานนั้นประทับอยู่แต่ถ้าธงลดลงมาเนี่ยก็แสดงว่าท่านจะเสด็จไปพระราชปรารภิจที่ไหนก็ตามนะครับนอกจากนี้แล้วเวลาที่เราไปเมืองชัยปุระนั้นผู้คนจำนวนมากมักไม่พลาดใช่ไหมครับที่จะได้ไปยืนถ่ายรูปนะครับอยู่ที่พระราชวังสายลมนะครับผมเนี่ยไปตอนเช้าแล้วตอนเย็นก็ยังกลับไปอีกครั้งหนึ่งด้วยความรู้สึกว่าสวยมากๆเลยใช่ไหมครับลิบดาครับ
ค่ะถ่ายตอนเช้าก็จะได้บรรยากาศหนึ่งนะคะถ่ายตอนเย็นเนี่ยแสงก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งสีชมพูนั้นจะเป็นชมพูที่แตกต่างนะคะแล้วก็ทางขึ้นเนี่ยคุณธีรภาพเหนื่อยไหมคะกว่าจะขึ้นไปถึงชั้นบน
ผมเสียดายจริงๆนะครับผมไม่ได้ขึ้นไปเลยครับอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงที่ผมไปนั้นก็บูรณะครับใช่ครับผมถามอยู่เหมือนกันว่าอยากจะขอขึ้นไปได้ไหมอยากจะขึ้นไปแล้วก็มองลงมาบ้างว่าเป็นยังไงครับแต่ว่าข้าบูรณะเลยไม่ได้ขึ้นไปครับ
ทางขึ้นเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นแรมหรือทางลาดขึ้นไปนะคะเขาก็จะทำพื้นเนี่ยให้มันมีความขรุขระเพื่อไม่ให้ลื่นนะคะจากคำบอกเล่าของไกด์ที่พาเราไปเที่ยวเนี่ยก็จะบอกว่าเวลามหาราณีเนี่ยเสด็จไปที่ใดก็ตามเนี่ยนะคะจะทรงฉลองพระองค์ซึ่งหนักมากนะหนักจนเดินเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านจะเสด็จไปยังที่ฮาวามหารเพื่อที่ไปชมวิวทิวทัศน์ถึงชั้นบนสุดเนี่ยก็จะต้องมีข้าทาสบริวารเนี่ยฮะแบกขึ้นไปก็จะแบกขึ้นไปตามทางลาดเนี่ยนะคะก็จะโค้งเป็นวนเป็นวงกลมนะฮะวงกลมใหญ่ๆขึ้นไปเมื่อขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะคะสเปซข้างบนที่ให้นั่งเนี่ยนะคะคุณธีรภาพมันหลอกตาเราค่ะคือสเปซจริงๆแล้วเนี่ยเล็กมากๆแล้วก็บางมากๆเลยนะคะเวลาเรามองจากด้านนอกขึ้นไปเราจะรู้สึกเหมือนมีหน้าต่างเยอะมากแต่เวลาขึ้นไปบนนั้นจริงๆเนี่ยศีรษะเราเกือบชนเพดานนะคะแล้วก็ช่องหน้าต่างต่างๆที่ปรากฏเนี่ยเราจะต้องนั่งจึงจะพอดีที่เราจะ พลิดเพลินกับการมองวิวทิวทัศน์ถ้าเรายืนเนี่ยเราก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าส่วนโค้งที่คุณธีรภาพพูดว่าสวยงามเนี่ยมันจะบังเรานะคะนี่ก็คือวิธีที่ชาญฉลาดที่ว่าเทคโนโลยีการก่อสร้างในสมัยโบราณเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างให้อาคารเนี่ยมีจำนวนชั้นมากมายแล้วก็แข็งแกร่งได้เขาจึงสร้างชั้นมากๆแต่ว่าแต่ละช่วงชั้นเนี่ยต่ำมากๆประมาณ2เมตรเศษเองนะคะนี่ก็คือเมื่อเราขึ้นไปจากข้างในเนี่ยกับการมองจากข้างนอกเนี่ยมันจะมีวิธีคิดหรือวิธีมองที่แตกต่างกันแต่เวลาขึ้นไปข้างบนเนี่ยเราจะเห็นเมืองทั้งเมืองเนี่ยนะคะงดงามจริงๆแต่ขณะเดียวกันที่เรามองลงไปข้างล่างเนี่ยคนข้างล่างก็ถ่ายรูปเข้ามาที่เราเนี่ยนะคะแต่จะไม่เห็นตัวเราก็จะรู้สึกว่าโอ้โหอาคารหลังนี้งดงามจริงๆเช่นกันนะคะคุณธีรภาพค่ะ
ครับนี่ก็คือฮาวามาฮาวหรือว่า Palace of Wind หรือว่าพระราชวังสายลมนะครับซึ่งมี953ช่องหน้าต่างนะครับแหมเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนมากเลยนะครับของชัยภูระพูดง่ายๆว่าภาพของฮาวามาฮาวหรือว่าพระราชวังสายลมนั้นแพร่หลายไปในทั่วโลกมากกว่าตัวพระราชวังจริงซะอีกนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยยืนดูอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็สิ่งที่มันสนุกสนานมากก็คือว่าถ้าเราถอยห่างออกไปอีกฝั่งนึงของถนนเนี่ยเราก็จะมองไปเห็นตอนที่แดดลงมาที่ตัวพระราชวังนั้นสีชมพูเปล่งประกายออกมาสวยงามมากนะครับแต่ว่าถ้าเราลองนั่งลำยองลงนิดนึงนะครับก็จะเห็นว่ามีสิ่งต่างๆมากมายที่ผ่านเข้ามาในสตางค์เราที่ผ่านตัวพระราชวังนะครับเป็นรถเข็นรถม้านะครับรถสามล้อรถสิบล้อวุ่นวายไปหมดนะครับเบื้องหน้าของความงดงามนั้นเป็นไปด้วยความวุ่นวายของผู้คนแล้วก็ถนนหนทางนะครับนี่ก็คือเสน่ห์ของอินเดียนะครับคือเมืองแห่งความขัดแย้งโดยแท้ครับดีดาครับ
ค่ะแล้วก็เป็นการยากเหมือนกันนะคะที่จะจับภาพออกมาแล้วจะได้สิ่งที่มันเห็นจริงๆอยู่ตรงหน้าเรานะคะคุณธีรภาพเพราะว่าบางครั้งที่เราได้มาเนี่ยมีทั้งอูฐมีทั้งสัตว์สารพัดชนิดเนี่ยนะที่ลากยานพาหนะผ่านหน้าเราไปนะคะคือยานพาหนะที่วิ่งไปบนท้องถนนเนี่ยมันตัดหรือคอนทาดกันอย่างสิ้นเชิงมีแม้กระทั่งรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดคันใหญ่คันยาวเนี่ยนะฮะวิ่งผ่านมาพร้อมกับรถลากของเกษตรกรที่ขนเอาผลผลิตเกษตรกรเนี่ยมุ่งหน้ามาสู่ตลาดเพราะนั้นเวลาที่เราเห็นภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะบริเวณด้านหน้าอย่างที่คุณธีรภาพเล่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างมหัศจรรย์จริงๆนะคะความจริงแล้วในการที่เราจะคุยถึงความงดงามของไจเปอร์เนี่ยยังมีอีกมากมายนะคะแม้กระทั่งการแต่งกายของคนราชสถานเนี่ยก็จะแตกต่างจากแคว้นอื่นๆนะคะสงสัยว่าวันนี้เราต้องขมวดมาตรงความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ของชัยภูระกับราชวงศ์ของไทยนะคะ
ครับก็เป็นเรื่องราวความรักและความผิดหวังที่เป็นข่าวดังไปทั่วโลกนะครับซึ่งเราก็คงจะได้นำมาเสนอให้ท่านฟังในโอกาสต่อไปครับ
ในทำนองเดียวกันนะคะคุณธีรภาพเวลาที่ดิฉันจะมาถ่ายภาพทิวทัศน์ของฮาวามาฮานด้านนอกเนี่ยนะฮะเราก็จะมีความรู้สึกอุ้ยตื่นตาตื่นใจนะคะอูฐลากรถผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็มีสารพัดสัตว์นะลาก็มีนะคะแล้วก็มีวัวแล้วก็ยังมีคนลากรถในขณะเดียวกันเนี่ยนะก็ยังมีรถสมัยใหม่ที่สวยงามเนี่ยนะลากมาค่ะคุณธีรภาพเจออะไรมากไปกว่านี้ไหมคะ
ครับผมเจอช้างกลับมาครับตัวเป็นๆของจริงๆนะผ่านไปนะครับแล้วก็ช้างนี่เขาก็จะมีส่วนหนึ่งที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีการเพ้นที่ใบหูเพ้นที่หน้าและสวยงามมากเลยครับซึ่งเป็นลายศิลปะของแคว้นราชสถานนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มันผ่านไปผ่านมาซึ่งมันดูชุลมุนสับสนวุ่นวายนะครับมันกลายเป็นเรื่องราวหรือว่าสตอรี่หรือเป็นวัตถุดิบที่ดีในการถ่ายภาพอย่างดียิ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้การถ่ายภาพก็คงจะไม่ใช่แค่ไปถึงสถานพระราชวังนะครับแต่การที่มีภาพพระราชวังแล้วก็มีม้าเดินผ่านช้างสามล้อนี่นะครับโอ้มันเป็นภาพที่งดงามแล้วก็ทำให้คนเนี่ยสนใจอย่างยิ่งนะครับอย่างไรก็ตามนะครับท่ามกลางความสับสนวุ่นวายภายในท้องถนนซึ่งมีทั้งฝุ่นควันนะครับเดินไปอาจจะมีเจาะกองขยะบ้างเนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมพบในความเป็นจริงที่เจอขึ้นในกับอินเดียหลายครั้งก็คือว่าแม้ว่าเราจะต้องระมัดระวังอยู่บ้างนะครับไม่ใช่ว่าจะเออระเหยลอยชายไม่เดี๋ยวใต้ลายขวาซะเลยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับอันตรายเท่ากับในยุโรปนะครับเพราะว่าแม้ว่าในอินเดียนั้นจะมีคนขอทานอยู่มากมายนะครับแต่ว่าคนขอทานของชาวอินเดียนั้นก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าส่วนมากก็จะเป็นชนชั้นจันทานหรือว่าคนที่ไม่มีวันนานนะครับเขาจะได้รับการสั่งสอนมานานแล้วนะครับโดยเฉพาะคำสั่งสอนของมหาธรรมคันธีที่บอกว่าถ้าเจ้าหิวเจ้าจงขอถ้าป่วยนะครับหรือว่าหนาวเหน็บเจ้าก็จงขอเถอะแต่อย่าขโมยเพราะฉะนั้นเวลาเดินบนท้องถนนอินเดียนั้นถ้าพ้นจากความวุ่นวายแล้วเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่หนึ่งสบายใจได้ก็คือว่าจะไม่มีอันตรายเหมือนอย่างที่เจอในยุโรปนะครับเช่นดีๆก็วิ่งมาชิงกล้องไปเฉยๆหรือว่ามีกลวิธี108-108มงกุฎนะครับในการที่จะฉกกระเป๋าเราออกไปนะครับไม่ทราบคุณธิดาเจอเรื่องอย่างนี้ไหมครับ
ค่ะก็เจอที่เดียวกับคุณธีรภาพนะคะอย่างที่มาดริดเนี่ยนะคะก็มาแย่งเอาของในกระเป๋าไปนะคะแล้วเราก็สูญเสีย ของมีค่าไปหลายอย่างนะคะอย่าให้บรรยายเลยบรรยายแล้วเศร้าแล้วก็ไปเสียเอาอยู่ตรงในต่างประเทศเนี่ยนะลำบากพอสมควรนะคะเวลาที่ดิฉันไปอินเดียเนี่ยคนอินเดียจะชอบเข้าใจว่าดิฉันเป็นญี่ปุ่นแล้วก็คงคิดว่าจะมีสตังค์นะคะกว่าเราจะปิดประตูรถได้เนี่ยนะมีมือแบบนับไม่ถ้วนนะคะยื่นเข้ามาขอแต่ไม่มีใครมาขโมยเรานะคะนั่นคือความสุขแล้วก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่านี่คือความน่ารักของความเป็นอินเดียแม้กระทั่งดิฉันเนี่ยจ่ายตังค์ซื้อหนังสือเด็กคนหนึ่งนะคะที่อัคราฟอร์ดเนี่ยนะคะแต่ว่าเด็กเนี่ยไม่มีหนังสือเล่มนั้นให้เราแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องเดินทางกลับแล้วเนี่ยเรานั่งรถสามล้อคนขี่เนี่ยนะฮะกำลังจะกลับแต่เราลืมไปว่าเราจ่ายตังค่าหนังสือให้เด็กไปพอดิฉันหันกลับไปเนี่ยดิฉันเห็นเด็กวิ่งตามมานะคะแล้วก็โบกหนังสือมาตลอดเลยดิฉันก็เรียกให้รถเขาหยุดว่าเกิดอะไรขึ้นคือตอนแรกเราเข้าใจว่าเราลืมให้ตังเด็กหรือว่าอะไรเด็กถึงได้วิ่งถือหนังสือมาแล้วเด็กตอบเราว่าคุณจ่ายค่าหนังสือแล้วแต่ว่าคุณยังไม่ได้เอาหนังสือไปก็เด็กเนี่ยจนมากๆนะคะแต่ว่าเมื่อดิฉันได้รับหนังสือกลับมาเนี่ยเราเห็นอย่างหนึ่งว่าแม้เขาจะยากจนขนาดไหนก็ตามแต่เขาไม่โฟม
ครับนี่คือเสน่ห์ของอินเดียนะครับซึ่งทำให้หลายคนบอกว่าครั้งเดียวก็ไม่เคยพอนะครับไปแล้วก็คิดถึงนะครับแม้ว่าตอนไปอาจจะเบื่อรถติดเบื่อเสียงแตรเบื่อฝุ่นเบื่อความอยู่บ้านนะครับแต่ว่าก็มีเสน่ห์ครับเพราะว่าอินเดียก็ไม่เคยทำร้ายเรานะครับที่สุดก็คือว่าอินเดียนั้นเป็นต้นรากทางวัฒนธรรมสายใหญ่ของวัฒนธรรมไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาบาลีสันสกฤตอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นวัฒนธรรมที่มีกำเนิดมาจากที่อินเดียนั่นเองครับนี่คือเสน่ห์อินเดียที่รายการเราได้นำเสนอทุกท่านในวันนี้ครับพี่ดิบแดงครับ
ค่ะแล้วก็อินเดียนั้นค่ะเล่ากันช่วยชีวิตไม่มีวันจบนะคะแม้กระทั่งที่เมืองราชสถานแห่งนี้นะคะยังมีเรื่องเล่าอีกมากมายแต่ว่าวันนี้ผมต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี
้ครับสัปดาห์หน้าเรายังอยู่ที่อินเดียนะครับแต่ว่าจะไปในอย่างนั้นโปรดติดตามของต่อไป
ค่ะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทางwww.dnaradiothai.comอีกครั้งนะคะ dnaradiothai.comวันนี้เราสองคนก็ลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่จะรีบลาเป็นครั้งสุดท้าย
และผมคือท่านผู้ชมสวัสดีครับ